Ja, jeg er jo allerede blitt introdusert av Fredrik, så jeg behøver ikke si så mye mer om det. Jeg har vært her med Eliezer i Alta en gang før, hadde ett møte, og så gikk båten videre da, allerede dagen etter. Men altså, ett møte hadde vi her da. Det er den erfaring jeg har med Alta så langt. Nå skal vi være her hele uka, så det blir vel litt annerledes da. Jeg stanset i kveld for en tekst som sikkert er veldig kjent for oss alle sammen. De som har lest noe i Guds ord og gått på møter. Det er denne kjente teksten om denne kvinna som ble grepet i hor, og som fariseeren og de skriftlærde trakk fram for Jesus for å få henne skikkelig dømt. Dere kjenner sikkert den. Den står i Johannes evangeliet, det 8. kapittel, og vi fra vers 2. Men vi skal fortsette å be for møtet før vi går videre. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette ordet om at du var villig å stige hit ned for å berge oss syndere ved å sone våre synder med ditt eget blod. Herre, la ikke det gå oss forbi. Det er det vi virkelig trenger til å høre og tro. Se du i nåde til hver enkelt oss som er samlet her, og leve med ditt ord ved din hellige ånd i våre hjerter. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Og da står det sånn fra vers 2 i Jesu navn. Tidlig om morgenen kom han til tempelet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne frem for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Ja, hvorfor spurte de om det? Jo, dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Disse menneskene var ikke ute etter å kjenne sannheten, altså. Men tvert imot, men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Jeg vet ikke om det er noen her i kveld som kunne kaste den steinen. Du ser hvordan det gikk med disse i alle fall. Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort. En etter en, de eldste først. Jesus sa, «Bli alene tilbake med kvinnen som sto der.» Og da rettet Jesus opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. La oss i alle fall slå fast den saken, som også Fredrik var inne på til å begynne med her, at Guds menighet på jord består av syndere. Da skjelnes det mellom fortapte syndere, de som ikke har Jesus, og frelste syndere, det vil altså si de som har Jesus. Og det er jo sant, men poenget her er at det er i begge tilfeller altså tale om syndere. For de troendes vedkommende, de som lever i erkjennelse av at de har synd, som apostelen Johannes skriver i 1. Johannes 1,8, det er vel ingen folk reagerer så på og imot som dem som forkynner budene, altså et rett moralsk liv da. Hvordan vi skal leve og ikke leve, og lignende, uten å leve etter det selv. Er det noe folk reagerer på, altså, så er det nettopp det. Det er det som på godt norsk kalles for hyklere. Altså grunntekstens ord for hyklere, det er det samme som skuespillere Og da skjønner vi hva det taler om. Man prøver altså å spille en rolle. Man prøver å spille noe man ikke, i virkeligheten ikke er. Jeg gir meg ut altså overfor andre og spiller en rolle for dem, men jeg er egentlig ikke sånn. Her inne bor det noe ganske annet. Det er hykleri, det er skuespill altså. Det vil jo si det, slik at hele min kristendom, om du vil, det blir altså en rolle jeg går omkring og spiller. Noe som hele tiden ligger altså på meg å være, nå må jeg endre huske på å være sånn og sånn. Jeg er jo en kristen. Har du det slik, kjære venn? Det å være en kristen, er det noe du etter beste evne forsøker å være? Og kanskje du gjør sånn som Fredrik også var inne på her, at du ber Gud om kraft og styrke til å være det, liksom. Sånn at du kan presentere deg slik for andre mennesker. Er det sånn du lever kristenlivet ditt? Forsøker å være det gode eksempel for andre? Paulus han skriver til jødene i Romerne, det andre kapittel, og fra vers 17 til 24. Men om du kaller deg jøde, og du setter din lit til loven og roser av Gud, og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting, fordi du har opplært i loven og regner deg selv for å være veiviser og blinde, et lys for dem som er i mørke, en oppdrager for uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven. Det var altså ikke noe galt med kunnskapen her. Du vet hvordan det skal være. Ikke sant? Du som altså lærer en annen, og da begynner det å bli noe vanskeligere, lærer du selv? Begynner loven å tale? Du som forkynner at den ikke skal stjele, stjeler du? Du som sier at den ikke skal drive hor, driver du hor? Du som har avsky for avgudene, raner du deres templer? Du som roser av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene slik det står skrevet. De ble jo slett ikke noe godt eksempel for hedningene. Tvert imot så ble de årsak til at hedningene spottet Gud når de så på dem. Ja, denne forstillelsen altså, den fører alltid det vi leser om her i vers 24. På grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene slik det står skrevet. Paulus hadde jo også selv dette forholdet til loven, før han ble omvendt her i nøtta. Han hadde loven som en masse leveregler. Og ved å leve etter disse bud og regler, så skulle han ikke bare selv bli rettferdig, men han skulle også føre andre inn i et rett forhold til Gud. Altså, dere må bli som meg. Dere må gjøre som meg. Så kommer dere et rett forhold til Gud, for det er jeg. Jeg er et rett forhold til Gud. Det var altså fariseeren Paulus sitt budskap til folket. Han skulle være et forbilde. Andre skulle få lyst til å bli som han, altså. Dette døde dessverre ikke ut med fariserene. I dag så tales det ikke så mye om å leve etter loven. Vi snakker liksom ikke sånn i det vanlige liv, liksom. Å leve etter loven. Men mer om å leve etter Guds vilje, som om det var noe annet, altså. Det er jo nettopp det samme. Paulus hadde, som de andre fariserne, loven som leveregler, men han hadde altså ikke fått kaste noe lys over hjertelivet. Budet var ikke blitt levende, som han skriver et sted. Det var bare en regel han levde etter, og som han hadde tilpasset slik at han kunne leve etter det. Det er nemlig en som gjør budet levende, og det er han som er lys. Uten dette lyset så går det liksom greit dette her å leve etter Guds vilje. Vi synes liksom at vi får det så noenlunde til. Men når lyset kommer til, når du får erfare at det å drive hor er først og fremst noe som skjer i hjertet, alt det som skjer av synd i handling, det starter i hjertet. Lysten. slik at det kan skje igjen og igjen uten at det nødvendigvis kommer til uttrykk i handling også. Det er det Jesus peker så sterkt på når han utlegger loven for folket, hva det egentlig dreier seg om. Ja, du har ikke gjort det i handling, men du har sett på en kvinne med begjær, ikke sant? Da har du drevet hor med henne i ditt hjerte. Hva tror du var som gikk opp for disse fariseerne i dette møtet med Jesus her? Det var jo nettopp det. Så går du der med noe du bare du og Gud vet om. Hvordan du egentlig er og hva du må drive på å holde i sjakk. Når dette å slå ihjel først og fremst er noe som skjer i ditt hjerte og så videre. Ditt forhold til et annet menneske. Loven er åndelig og forutsetter, hør du kjære venn, den forutsetter, altså det å leve, virkelig leve etter Guds vilje, forutsetter et rent hjerte. Uten noe ondt. Finnes ikke ondt der. Det er rent. Det er bare godt. Det må det være for å kunne leve etter Guds vilje. Sånn som vi tenker oss dette vanlige. Og da er denne forferdelige kampen begynt. Gud er blitt levende. Gud har virkelig begynt å kreve deg til regnskap. Vær helhjertet i all din ferd, sier han. Vær ren av hjertet i all din ferd. For Paulus så endte dette her utropet i Romerne 7:24. Du kjenner det kanskje fra skriften. Hør hvordan han roper. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Nå hadde han erfart dette her. Jeg er jo ikke i stand til å leve etter dette. Dette gamle mennesket i meg, det drar meg ned igjen og igjen. Det stiller meg rett inn for domstolen igjen og igjen. Jeg er skyldig. Hvem skal fri meg? Jeg er ikke sånn til å gjøre det selv. Da blir det ikke så lenger ikke så like til dette å gjøre Guds vilje, vet du. Og du må kunne slippe. Men det er da Guds vilje skjer. Det er da han får gjøre det i ditt liv som han gjerne vil gjøre. Det er ikke det du tenker deg, vet du, utifra deg selv. Men det er da han får gjøre det. Nemlig vise oss inn på en annen grunn. Om vi ofte holder kjøt for vår arm, som det heter, så gjør Gud ikke det altså. Han satser ikke på oss på noen måte. Da får vi se at vi var på feil vei, i feil retning, med alt vårt strev. Og så kan vi vitne med Paulus i Romerne 3:20 om denne veien. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Nå har jeg altså erfart det at når jeg prøvde å være slik som Gud ville jeg skulle være, så opplevde jeg bare at jeg var en synder. Bort en etter en. Og så står det så betegnende, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Hvor mange, eller om noen av disse som har falt i denne syndige handling, det var det spørsmål. Antagelig hadde de aldri gjort det. De var veldig nøye på det, disse fariseerne og skriftlærde, vet du, på livet sitt. Antagelig så hadde de aldri gjort denne handling som hun hadde gjort. Men jeg tror nok det var synd mot dette bud, du skal ikke drive hor som blir levende for dem i denne sammenheng. Du verden, hvor mange ganger har jeg ikke gjort dette i mitt hjerte? De fikk se at de selv hadde syndet imot budet. De var selv skyldige. Men så forherda var de likevel i sitt hjerte altså at resultatet av denne avsløringen ble at de gikk bort fra Jesus. Hva gjør du når du blir stående som en synder for Herren? Går du bort? Prøver du å fikse på det? Så du kan komme bedre tilbake? Hva gjør du med det? Disse gikk bort. Sikkert bare for å komme sterkere tilbake siden i sin angrep, for endelig forfelle han, så de selv kunne stå rettferdig igjen. Dette at deres synd ble avslørt førte altså ikke til omvendelse, men bare til at de ble enda mer forbitret. De førte frem denne saken for å få klagemål imot ham, og så endte de altså selv som skyldige. De møtte lyset, forstår jeg. Har du møtt lyset? Dette lyset? Som skinner innover ditt hjerte? Som avslører deg? Blir ikke så nøye med de andre synderne rundt forbi oss her, da, vet du. Nå er det jeg som er skyldig for Gud. Og den som er skyldig for Gud, tar det Guds ord like ut, jeg er skyldig til helvete sin. Den evige. Besvært da. Jeg er skyldig til den evige ild. Det må gjøre at jeg finner ut da. Hvilken vei som nå skal gå. Finns det noen løsning på det? Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, ropte Paulus ut. Nå visste han ikke selv. Nå var han ikke den kloke fariseren lenger. Nå var han hjelpeløs synder innenfor Gud. Har du sett deg selv altså i dette lyset, som her skinte for disse fariserene? Slik går det altså om man angriper lyset. Men dette Jesus er utsatt for her, det må også enhver troende regne med altså. Hvis du virkelig lever med Gud, hvis du virkelig lever i evangeliet. Det kommer så fint, men målet er klart. Jeg ønsker å felle deg. At du ikke du skal bli noe bedre enn dem. De kjente loven disse her og visste hva den forkynte disse folka her. Deres synd var avslørt for dem selv, og loven talte. Det som i Hebreerne 9:22. Etter loven blir nesten alt renset med blod, så kommer dette. Og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Og de forlot altså dette Guds vann, og gikk bort og fortsatt offre bukker og kalver uten å forstå. Hva de talte om, hva de symboliserte, men det har vel du sett hva disse bukker og kalver symboliserte, alt dette blod som ble utøst i tempelet. Hva talte de om? Jo, det talte jo ikke om at Gud måtte forsone seg hva vi gjorde, hva vi offret. Det talte om det endelige offer som skulle bringes en dag, som Gud skulle legge på alteret. Det var evangeliet forkynnelse i det altså. Her åpenbare sannheten i døperen Johannes' vitnesbyrd, Johannes 1:26. Jeg døper med vann. Så kommer dette tragiske. Men midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Det er åpenbart her. Hva gjør du med dine synder? Forsøker du å sone dem? På en eller annen måte? Blir du avslørt i kveld, så kanskje du legger litt ekstra kollektkorv og håper at det skal bedre situasjonen litt grann i alle fall. Et eller annet liksom. Litt mer andektig. Begynner å lese litt mer i Guds ord, begynner å be litt mer, mer nøye med andakten og så videre. Hjelper litt det, tenker du. Ja, er det det du prøver også? Bekjempe synda? Bli noe frommere? Men dette Jesus er utsatt for her, det er altså disse her som holder seg til loven, i den forstand altså. Hvis du går denne veien som de gikk her altså, som jeg er inne på nå, da vil du helt sikkert få beholde din synd. Uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt nemlig. Ja, tenk om dette gikk opp for folket, altså den minste synd i tanke, ord eller gjerning, og Gud lar seg ikke forsone. Du og jeg kan ikke komme fram for Gud med noe som helst som skulle forsone ham, synd må dømmes og sones. Det blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. Du ser en forbryter som står for en norsk domstol. Han kan te seg som han vil, han kan angre så mye han vil, og han kan bekjenne alt han har gjort og så videre for dommeren. Jo, jo, det er fint det, men loven sier sitt allikevel. Det er ikke det å komme utenom. Der står du og jeg. Det må sones. Og her er det lille, men så avgjørende ord, må. Det må sones. Det må sones som et fullkomment offer, som Gud er fornøyd med. Ja, slik taler Gud i sin hellighet, og skriften lærer oss, og de troende erfarte at i og med syndefallet endte mennesket i et forferdelig mørke i forholdet til Gud. Kjenner han ikke. Midt iblant dere står han dere ikke kjenner, sier Johannes døperen. Han sto rett foran dem og talte med dem. De så ikke hvem han var. Vi hadde altså ingen forutsetninger for å tenke ut hvordan vi skulle kunne komme i et rett forhold til ham. Det er jo det all verdens religioner holder på med, vet du. Skulle komme i et rett forhold til Gud. Ved å gjøre slik eller slik. Men da og der åpnes, om vi kan si det slik, øynene for den salige hvileplass ved Guds hjerte, ved Jesu hjerte. Der hvor du ikke lenger vet hverken ut eller inn, der møter Gud deg. Der du står altså så avkledd og må rope som Paulus. Hvem skal kunne fri meg fra dette her? Der møter han deg. Han møter ikke et menneske til frelse noe annet sted enn der hvor offeret er brakt. Og det er det du fester blikket på nå, er det ikke det? Hva er din kristendom? Hva er det du håper på? Hvordan har du tenkt deg til himmel og salighet? Jo, det er vel du fester blikket på det offer som Gud har lagt på alteret. Det er ikke noe annet sted. Men der er det, virkelig. Løsningen måtte komme fra den andre siden, skjønner du. Det var noe som måtte bli brakt hit, som ikke var her, i denne ørkenen, åndelige ørkenen som verden er. Det er dødt. Han måtte komme til oss, som profeten Zakaria sier så fint i Zakaria 9, vers 9. Legg merke til hva han sier. Se, din konge kommer til deg, sier han. Se han. Han kommer til deg. Og nå kan jeg si det her i kveld. Han er kommet til deg. Har du sett det? Ja, det er Guds ord sier. Det er ikke noen menneske her inne i kveld. Det er ikke noen menneske i denne byen her som han ikke er kommet til. Han er kommet fra alt som heter menneske. Men spørsmålet, har du sett det? Det var altså Gud selv som måtte ordne opp i dette som mennesket hadde stelt i stand. Og rota til så grusomt. Han har lagt en grunn vi kan møte ham på. Paulus taler om den grunnmuren, jeg tar det med nå mot slutten, som er lagt. Og så sier han, den er lagt av Gud. Hva er det for noe? Det er Kristus. Sier han. Det er den grunnen du kan møte ham på. Brødre, det er et vers som har fulgt meg i mange, mange år, og som alltid gjør meg godt. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Skriver apostelen til Hebreerne i Hebreerne 10 og vers 19. Du verden for et vers. Jeg var med første tida mi som kristen, kom fra verden. Jeg skal ikke si så mye om det. Men jeg var med i en sånn gruppe som reiste rundt oss og vitnet og sang da. Og så sa de så mye det at å ha frimodighet for en stor lønn for Gud. Så tenkte jeg, ok, jeg må være frimodig liksom, til å stille meg fram som jeg gjør i kveld da. Og taler og vitner og sånn. Jeg var jo så skjelven at beina holdt på å gjette under meg, vet du. Ja, men jeg måtte jo være frimodig for å ha det stor lønn. Så hadde jeg altså ikke sett det som står senere i det samme kapittelet, hva frimodigheten egentlig å tale om. Hva frimodighet er det som har stor lønn? Jeg leste det nettopp for deg. Brødre, i Jesu, med Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Om du går inn dit med løftet av hodet, eller om du går skjelven inn der, det betyr ingenting, men du går inn på Jesu blod, på det ord som Herren selv har vitnet for deg, at du kan komme. Der vil jeg møte deg, sier han. Det var noen svære karer, disse fariserne her, vet du, i alle fall i egne øyne. Men hva de sier, i loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Påbudt oss. Hører du formuleringen? Oss rettferdige, med andre ord. Ja. Vi skal steine dem. Herren har pålagt oss. De plasserte seg selv, ser du. Altså, de stilte seg så visst ikke nede ved døra, som denne bekjente tolleren de, vet du. Det er tross alt så mye aktivitet på mange bedehus rundt omkring. Så mange ivrige arbeidere, men jeg tror det ofte kan være grunn til å spørre, har du noen gang stått nederst ved døra, og så blitt kalt frem ved evangeliet? Jeg våger å nærme meg Gud ved hva? Ved evangeliet. Ja, at jeg sonet for meg. Ikke at jeg har blitt noe bedre. Ikke at jeg har blitt noe annerledes enn det jeg var for 20-30 år siden. Neida. Jeg finner akkurat samme elendighet i mitt hjerte i kveld. Men Gud har kalt meg ved evangeliet. Altså, det var en annen grunn enn den jeg finner i mitt eget hjerte, vet du. En grunn som Gud har lagt. Jeg skal få møte ham på. Med andre ord, har du plassert deg selv? Disse regnet seg selv for å være noe, men Herren visste at det var ikke han som hadde plassert dem der. Disse som trodde seg å være rettferdige ifølge Moses fikk se at de selv var skyldige til de steinene de ville steine andre med. Og alt ifølge nettopp Moses, som de holdt seg til og hadde sitt håp i, så ble de rammet selv. Heller ikke jeg fordømmer deg, det sier ikke Jesus, fordi han ser mellom fingrene med synd, som vi sier. Han er like hellig han som sin himmelske far. Ser ikke mellom fingrene med synd, men han sier det fordi han selv har fordømmelsen. Han har selv tatt fordømmelsen for all synd. Han sier altså denne kvinnen at jeg fordømmer deg ikke, hvorfor ikke? Fordi jeg skal sone det. Jeg tar det på meg som om det er jeg som har begått denne synd. Det var redningen. Ikke at vi får bukt med vår synd, og heller ikke at vi lever et rett og fint liv. Som jo er en bra ting som vi alle burde søke etter, selvfølgelig. Men at han ble fordømt for syndenes skyld i vårt sted. Det er redningen fra Gud. Derfor så finnes det dypest sett ikke noen synd som stenger oss ute fra Guds rike, annet enn den synd å ta anstøt av Jesus. Forkast evangeliet, altså. Vende seg bort fra Guds lam for å bringe sine egne offer i stedet. Derfor er all annen synd så farlig, forstår hun. Det er der den representerer virkelig fare for oss. En kan komme til fortvil over den i stedet for å se på ham. Altså, det sverter deg så mye at du kan liksom ikke lenger få tro at det gjelder deg. Synd er farlig. Skjuler Kristus for deg. Du blir sene på deg selv og din egen elendighet. Det går ikke for seg uten kamp, for vi bærer også enda på dette ulyksalige kjødet, som alltid gjør meg møye, som Per Orsletten sier i sangen. Guds menighet på jord består av syndere som har fått høre dette budskap fra Herren og tatt det til seg. Heller ikke jeg fordømmer deg. Om en ikke er blitt grepet direkte i denne bestemte synd ved å vitne til her, så er det så mye annet som i grunn er verre enn dette. Når du opplever en konstant tilstand av svikt og troløshet, og loven kommer og buldrer sin dom nedover deg med rette, altså. Du må bare gi den rett. Det er helt sant, det er sånn jeg er dessverre. Jeg vet så godt hvordan det skal være, det jeg opplyst om. Ja, det har jeg lys over. Og så har jeg lys over en ting til. Jeg er jo ikke sånn. Da er det sannelig godt når Herren taler i sitt ord i evangeliet, ord fra Herrens munn, for det er nemlig hva det er. Da blir jeg mer enn forundret. Hvorfor det? Jo, for det er alltid så ufortjent. Det er aldri fortjent. Det er når jeg står der og det vil si ut fra det mer menneskelige, vil si at nå fortjener jeg faktisk å få dom. Jeg fortjener jo straff. Og så kommer altså Herren til meg som jeg aldri hadde syndet. For han har tatt det på seg. Og tatt det bort. En gang for alle, står det. Dette går så sent inn, for meg i alle fall. Både i hodet og hjertet. En gang for alle gjorde han soning for dine synder. Denne kvinnen var ikke uskyldig. De visste hun selv. Og så får høre disse ordene fra Herren selv, hans egen munn, han som hadde gitt Israel loven. Her er noe vi skal få ta med oss, holde fast ved nå. Vi går ikke fri fordi vi er uskyldige. Men som salmisten vitner i Salme 103 og vers 10, han gjør ikke med oss etter våre synder. Det er ikke det at vi ikke er syndere, men han gjør ikke med oss etter våre synder. Og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Vi har misgjerninger, alle sammen. Men han gjør ikke med oss etter dem. Det er redningen. Det er å bli flyttet inn på fast grunn. Den grunn som Gud har lagt. Den svikter ikke, vet du. Den ble lagt på Golgata. Min frelse beror egentlig ikke på hvordan jeg er eller ikke er, men på dette at Herren har besluttet seg å være nådig. Så nådig at han har lagt grunnen for meg å møte ham på. Brødre, vi har altså Jesu blod. Legg merke til det, hva som er frimodighetens grunn. I Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til å gå inn for Gud, den levende Gud. Denne kvinnen visste at hun var skyldig og manglet ære for Gud. Det er da det blir et budskap for hjertet, vet du. Jeg er skyldig, ja, men likevel så fordømmer han meg altså ikke. For fordømmelsen rammet Jesus i mitt sted. Det er et navn på Jesus Kristus som ikke står i skriften, men er fullt ut hans navn allikevel. Stedfortrederen, altså han som gikk i stedet for deg, han som gjelder for Gud i stedet for deg. Og du er salig når evangeliet får nå et menneskes hjerte, og det får denne frigjorte ånd, altså. Jeg er satt fri i Kristus. Det er der hele ånden er. De kan rope, de kan tale i tunger, og de kan reise opp døde, de kan helbrede syke og alt det. Ja, ja, alt det der kan faktisk skje uten at Herren er til stede i det hele tatt. Er du klar over det? De skal stille seg fram for han i dag. Mange, mange, sier Jesus. Skal de si nettopp, det gjorde ikke vi dette i ditt navn? Og så sier han, jeg kjenner dere ikke. Hvem er dere? Nei, det er ikke der dere ikke skjønner det, men at evangeliet må få nå fram til ditt synderhjerte. Så du ser hva som er gitt deg i Kristus. Det er den sikre grunn. Alt annet kan være et bedrag. Du ser da Moses ble sendt til farao i Egypten, så kom disse trollmennene fram og gjorde akkurat samme tegn og under som det Moses gjorde i Guds navn. De gjorde det samme i denne åndsmaktens navn som de til på. Ser du? Det er ikke noe fast grunn, det er ikke noe sikker grunn det. Eneste sikre grunn er dette blod som rann på Golgata kors, en soning for dine synder. Det kommer aldri til å svikte. Til det, på det kan du gå inn i helligdommen i denne stund. Hvor svart og syndig du så måtte være, hva som måtte plage ditt hjerte. Om det så er disse voldsomme synder som omfalt i. Denne lysten, begjær, urenhet, spiller ingen rolle. Jesu blod renser ifra all synd. Det er vår redning. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Vi priser og takker deg for det. Den grunnen som du har lagt, og som vi kan møte deg på, som du møter oss på. Og så er det ditt ord vi deler. Det er ikke noe vi har funnet på selv, dette. Men det er ordet ditt til oss.